Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Проведу з вами 2 години сьогодні. Нагадую, сьогодні вівторок, 30 квітня. Що Єнс Столтенберг привіз до Києва? Поговоримо про це на початку цієї ефірної години. Ви пам'ятаєте, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу несподівано приїхав до української столиці напередодні. Також ітиметься про свіжу бавовну в Криму. Гучні вибухи цієї ночі на півострові лунали у Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. Розпочнемо із Єнса Столтенберга у Києві. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Тож, у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва неочікувано і без анонсу, зустрівся із президентом Зеленським, виступив у Верховній Раді, зробив кілька важливих для України заяв, будемо про них говорити. Скажіть, передусім, чим пояснити такий несподіваний візит Столтенберга, до речі, третій за часів повномасштабного вторгнення, і чому саме зараз приїхав?
Є декілька аспектів, які потребують, скажімо так, присутності і безпосередньої участі генсека. Ну, перший аспект, такий стратегічного характеру, це, звісно, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО. Ми бачимо, що зараз пішло дуже багато розмов про те, який саме варіант результатів цього саміту для України будемо ми просувати. Тому що наші союзники, на жаль, не готові на найкращий для нас варіант, тобто членство тут і зараз. Також ми бачимо, що далеко не всі союзники готові на запрошення для України, тобто на політичну декларацію того, що Україна рано чи пізно, але стане учасницею НАТО, і зараз уже ми нібито закриємо політичний аспект і просто чекаємо, коли умови будуть хороші. На жаль, з цим також є питання до того, наскільки наші союзники готові просувати цей варіант. Є також так званий план Столтенберга, тобто створення умовних копенгагенських критеріїв для НАТО, коли для України буде надано список необхідних реформ, видозмін, умов, які мають настати, за яких Україна стане учасницею НАТО, також, знову ж таки, без політичного компонента, тобто без компонента, яким умовні угорці можуть маніпулювати. Зараз це все активно обговорюється, йде підготовка до цього саміту, і тому генсек сам має розуміти, яку позицію, яку ідею він просуває з точки зору своєї посади, тому що Україна досі наполягає на найбільшому залученні країн саме до запрошення, а не до просто якоїсь там роудмеп чи іншого документу, який дасть нам певні перспективи. Тому найголовніша тема з моєї точки зору була якраз стосовно підготовки до Вашингтонського саміту. Особливо, до речі, варто додати, на фоні того, що ми також і готуємось до саміту формули миру. Паралельно Китай вийшов зі своїми пропозиціями, паралельно Турки і Саудівська Аравія знову себе пропонують як модераторів. Тому на цьому всьому фоні необхідно дійсно розуміти, яку позицію займати генсеку найбільшого оборонного альянсу у світі.
Угу. Україна, вступ у НАТО. Давайте про це поговоримо. Рішення про запрошення нашої держави до членства в альянсі навряд чи відбудеться під час ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні, каже Столтенберг. Водночас, за його словами, НАТО зробить усе можливе, аби наблизити Україну до НАТО і забезпечити її повну взаємосумісність із силами Альянсу. А оце усе можливе. Що означає на практиці? Так і лишається словами такий вираз чи ні? Зараз це набирає конкретних обрисів.
Ось насправді зробить все можливе, в цьому і є головне питання, тобто наскільки це можливе, можливе. Тому що з однієї сторони ми бачимо, що так, Столтенберг має певні конкретні пропозиції. Він має бачення того, що для України потрібно чітко прописати, що вона має зробити для цього членства. Тобто Україні потрібно чітко показати, що, мовно, такі-то реформи мають бути завершені в такому об'ємі, керування військами має бути зведено до таких стандартів, в плані оборонно-промислового комплексу ви маєте технічно виконувати такі-то положення, і тоді, вважаєте, ваш шлях до НАТО буде завершений як мінімум 90%. Тобто Столтенберг каже якраз, точніше, тонко натякає, не каже на свій той план із певним роудмепом, певним планом щодо вступу України в НАТО, для якого, як ми бачимо, наразі підтримки нема. Так, він абсолютно чітко каже про те, що не варто очікувати членства і 100% підтримки на цьому саміті, але, як мінімум, потрібно зрозуміти, а що буде результатом. Тому що будь-який результат Вашингтонського саміту, де немає певного чіткого визначення для України стосовно членства, стосовно процедури вступу, стосовно запевнень, гарантій, як згодно це займаєте, називайте, то будь-який будь-який такий формат не буде вважатися успіхом. Це дійсно буде провал цього саміту, якщо Україна не побачить свій шлях до НАТО.
Угу. А до речі, тут я хотіла у вас і запитати, а що тоді буде показником того, що саміт НАТО у Вашингтоні вдався, принаймні для української дипломатії це стала перемога. Ну, пам'ятаєте, наприклад, коли створили Раду Україна-НАТО, ми говорили, це дуже добре, це прорив. А коли там у Вільнюсі, наприклад, скасували для України етап виконання плану дій щодо членства в Альянсі. А, ну, тобто, конкретні якісь речі відбувалися, і ми говорили, так, це перемога України, бодай тимчасова, але перемога, наступний крок до шляху до Альянсу. От що зараз має відбутися, якщо до НАТО поки що нас не візьмуть?
Підходимо до того, що Столтенбергу і треба обговорити з нашим керівництвом військово-політичним. З точки зору України, перемога саміту НАТО – це запрошення. Тобто, коли всі держави НАТО у спільному комюніке по завершенню саміту кажуть, що ми запрошуємо Україну доєднатися до Альянсу. Ми розуміємо, що прямо зараз таке запрошення викличе там третю світову, термоядерку і все, що завгодно, але ми, в принципі, кажемо про те, от як казав вчора Столтенберг, що шлях України до НАТО є невідворотнім. І ми фіксуємо, так само, до речі, як це зробив Європейський Союз 15 грудня минулого року, коли розпочав з нами переговори, ми фіксуємо те, що Україна буде в НАТО, як і Україна буде в ЄС, що просто нам потрібно зараз завершити певні технічні негаразди. Тобто, з точки зору української дипломатії, це єдино прийнятний варіант того, чи має закінчитися Вашингтонський саміт. Столтенберг розуміє, що це дуже оптимістичний сценарій. Ну, м'яко кажучи, він розуміє, що проштовхнув зараз для Угорщини, наприклад, згоду на такий сценарій, це просто неможливо. І він також розуміє, що якщо ми не отримаємо те, що ми хочемо, ну це, по-перше, підкосить впевненість самої України в НАТО, це підкосить впевненість в НАТО населення України. Ну і, по-друге, це жахливе інформаційно-політичне реноме. А в епоху такого глобального протистояння, яке дуже нагадує Першу холодну війну, такий підкос у реноме і такі проблеми з інформаційною складовою, це зовсім не те, що потрібно Заходу і не те, що потрібно НАТО. І тому завдання Столтенберга якраз звести ці дві позиції. Що з однієї сторони, так, нам потрібен успіх, нам потрібно якесь просування для України, хоча б той роудмеп, хоча б якась стратегія, хоча б якесь запевнення в тому, що все буде окей. Але нам потрібно і також щось, що Україна зможе подати як запрошення до членства. Або, як мінімум, як переконати українців, що на даному етапі їм можна і на щось інше розраховувати.
Угу. А от дійсно план Столтенберга виглядає цілком логічним. А чому він не подобається далеко не всім представникам Альянсу? От про Угорщину ви згадали, але варто, мабуть, згадати і позицію Німеччини або Сполучених Штатів. Здавалося б, прихильників, великих прихильників України. Розкажіть.
Вони прихильники України, але ні Німеччина, ні Сполучені Штати наразі не підтримують взагалі ідею просування України в плані Альянсу. Тому що і Німеччина, і Сполучені Штати з різних причин, але результат буде один і той самий, вони бояться, що членство України в НАТО тут і зараз, як і запрошення України до НАТО, як і навіть план Столтенберга, наскільки ми можемо судити, хоча публічно по ньому вони нічого не говорили. Це початок великої війни. Це початок повноцінного протистояння з Росією, це початок залучення до цього протистояння Китаю. Тобто, так чи інак, вони сумніваються в тому, що це принесе більше миру. Вони бояться, що це навпаки принесе більше війни. А тому вони прямо зараз не хочуть це просувати. Вони не хочуть бачити Україну, яка швидко рухається в НАТО. Вони бояться того, яку реакцію це може викликати. Тому, на жаль, переконати навіть наших найбільших союзників, які готові давати нам найбільше зброї, готові давати нам найбільше грошей і, в принципі, робити все можливе, щоб Україна витримала цей натиск, вони не готові йти по політичній складовій так само активно. І от в цьому є певний казус, що дійсно країни найбільші спонсори України, ну, незважаючи там на певні затримки, на все інше, вони все-таки залишаються найбільшими спонсорами. Вони в той же час є найбільшими скептиками стосовно України і стосовно нашого членства в Альянсі.
Слухайте, але з іншого боку, таким чином вони дійсно підігрують Путіну, тому що якщо в Альянсі розглядаються дві великі ідеї про те, що давайте активно допомагати Україні, бо нам це дешевше, аніж воювати потім напряму з Російською Федерацією, навіть такий прагматичний аспект враховується. І, власне, якщо ми візьмемо Україну до НАТО, Путін може просто злякатися, це по-перше, а по-друге, йому не буде сенсу воювати, от не буде, тому що як членство України в Альянсі він розглядав як одну із головних ідей взагалі, чому він повномасштабне вторгнення розпочав в Україну, от Україна в Альянсі, і що, і нічого, ну, немає сенсу воювати. А інша частина, да, Альянсу вважає, що російський диктатор ще більше розізлиться, якщо це станеться, власне, перемагає оця друга ідея.
Ну, поки що так. Поки що, знаєте, ми залишаємось на тій точці, з якої ми починали повномасштабне вторгнення в мисленні багатьох політиків. Тобто, нема вже віри в те, що російська армія друга найсильніша в світі. Нема вже віри в те, що російська наземна армія може бути непереможною. Нема вже віри в те, що росіяни можуть перемогти конвенційними методами. Але є єдине, у що Захід досі вірить, і в чому ми не можемо їх переконати. Ну, тут хіба що треба віддати належне Макрону і французам, вони вже не вірять в ці байки, але німці і американці достеменно впевнені, що росіяни почнуть ядерну війну. От вони 100% впевнені, що будь-який крок по НАТО – це кінець цивілізації. І, на жаль, ми працюємо в такому оточенні.
Хороша новина в тому, як озвучив сам Столтенберг у Києві, насправді він вважає, що місце Україні і в НАТО. А от яким чином це ставатиметься і коли це станеться, питання, на жаль, досі залишаються відкритими. Ну і так, щоб не створювати марних сподівань щодо саміту у Вашингтоні, ви вже казали про те, що для української дипломатії найкращим варіантом, перемогою великою буде, якщо нас таки запросять, офіційно запросять до Альянсу. Ну, а Столтенберг зараз шукає компромісних варіантів. Як це може відбутися, що може бути артикульовано, що може бути озвучено, щоб без будь-яких рішень цей саміт Альянсу не вважався провальним, а як таким. Ще одна історія, вона пов'язана із такою адаптованою річною національною програмою від України. Мовляв, у Північно-Атлантичному Альянсі саме в ній вбачають конкретні кроки української влади. Так, от як позначити те, що Україна рухається до НАТО? Як створити оцей план? Як позначити оті пункти, які ми йдемо? Як може бути оце домашнє завдання, яке ми виконуємо, наприклад, і виконували щодо членства в Європейському Союзі? Ось цей адаптована річна національна програма. Скажіть, а що із нею відбувається? Вона затверджена, вона на етапі розробки. От я, наприклад, тільки сьогодні про неї, чесно кажучи, прочитала, довідалася.
Ось вона якраз на етапі розробки, і одна з причин, чому вона на етапі розробки, тому що існує оця пропозиція Столтенберга, яка по суті її повністю відтворює, але виводить її на набагато кращий рівень. Бо що таке РНП, річна національна програма? Це умовно майже безстрокове домашнє завдання, яке кожного разу оновлюється, яке кожного разу треба виконувати, і в якому іноді, як ми помічали, через позицію деяких делегацій, дивимось так в сторону Угорщини, можуть виникати певні особливості, з'являтися стандарти, яких раніше не було, з'являтися якісь нові правки, яких ми раніше не бачили, певні нові аспекти, які треба виконати от прямо на вчора, а вчора нам про це ніхто не сказав. Тому РНП, вона трохи складніша для нас, і вона не несе, найголовніше, не несе в собі жодних політичних гарантій. А план Столтенберга якраз і каже про те, що давайте ми їм відтворимо цю систему, але її фіналізуємо. Угу. Тобто ми вже зробимо повний перелік всього, що треба зробити, не те, що буде оновлюватися кожного року, а те, що буде чітко зафіксовано, що вам треба за весь час зробити це і це. І тоді це прибере в фінальному варіанті, з точки зору Столтенберга, політичну складову. Тобто як тільки Україна виконує ось цю велику програму вступу в НАТО, то не потрібно буде вже політична воля інших держав, що, мовляв, ця програма, ця політична складова буде закрита тим, що Україна виконала всі її пункти. І не потрібно буде умовно там переборювати вето Угорщини, доводити, що Україна достойна, потрібна і так далі, і тому подібне. Тому РНП, яке нам зараз пропонують, воно дійсно поки що на етапі розробки, тому що ми ще не розібралися із цією пропозицією Столтенберга.
Ага, дякую, що пояснили. Ну і поки в НАТО довго думають, яким чином, коли саме брати Україну до Північно-Атлантичного альянсу, рашисти продовжують Харків бомбити. Зараз місто перебуває під потужним обстрілом, над містом великий стовп диму, пишуть пабліки. Ну і також є загроза застосування балістичних ракет і камінь. штабів у самому Харкові та області. Побачила свіже повідомлення, от кажу його вам і повідомляю нашим слухачам. Що ж важливо, що Столтенберг у Києві ще раз вкотре визнав реальну причину, чому Україна втратила ініціативу на фронті і втратила Авдіївку. Каже, що усе через нестачу допомоги від партнерів, зокрема зволікання від Сполучених Штатів. А от скажіть, таке публічне каяття від генсека Альянсу, що воно означає? Тепер НАТО із допомогою Україні не зволікатиме?
Має не зволікати. Тобто тут варто зауважити, що все-таки генсек НАТО в цьому плані, він більше політичний проповідник. Mm-hmm. От в нього є моральна трибуна, як в лідера найбільшого оборонного альянсу, з якою він дійсно може порицати, він може показувати темну сторону роботи тих чи інших західних політиків, але, на жаль, він не може прямо лінійно вплинути на їх рішення. Тобто він не може змусити, умовно, канцлера Шольца надати Україні нові Петріоти, бо він не зможе там змусити Конгрес США ухвалити ще один пакет допомоги після того, як вони з боями 7 місяців ухвалювали той. Але він точно в позиції морального авторитета, він точно в позиції того, хто може сказати, ну, хлопці, дівчата, ми зараз програємо, і ми програємо не просто Україну, ми програємо війну, а відповідно ми програємо все. Ми програємо наш статус, ми програємо наше лідерство, і ми програємо нашу безпеку. І свого часу це працювало. Давайте згадаємо, що минулого року, коли були питання із позицією Франції, були питання із позицією Німеччини, були питання із Рамштайном, який на той момент знову починав щось в'янути. Саме позиція, активність і бажання Столтенберга робити більше підняло багатьох натівських союзників на те, що прямо зараз і прямо тут треба Україні надати більше. Тому і зараз це також може спрацювати, просто тому що, повторюся, він в унікальному положенні, коли з однієї сторони він не може нікого ні до чого змусити, але саме він є тим моральним і політичним авторитетом, якому дозволено робити найбільш різкі заяви, які може, на відміну від умовних лідерів західних держав, чітко казати, що програш досі на столі. І ми досі, якщо не допоможемо Україні, можемо програти цю цивілізаційну війну.
Угу. Ну, ця історія про те, що нова допомога Україні від Північно-Атлантичного альянсу перестає бути просто пустими обіцянками. Це анонсування ідеї про те, що буде створено 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України. Що зараз про це відомо? Що ви можете розказати нам?
Ну, на жаль, ця ідея поки не розвивається якимось реальним чином. Ми бачимо, що так чи інак, але на ініціативу Столтенберга ніхто особливо не відповів, ніхто особливо не почав працювати над цим наративом. В принципі, тут скоріше варто погодитися із коментарем пана Кулеби, нашого міністра закордонних справ, про те, що вони не завжди здатні зібрати півмільярда доларів, що вже казати про 100 мільярдів, які Столтенберг планував закласти як межу для цього бюджету. Тому поки що, на жаль, як і ідея, до речі, з тим, що Рамштайн перейде під керівництво НАТО, так і ідея цього фонду, вони поки що не знаходять свого розвитку.
Не знаходять свого розвитку. Ну, а як розцінювати слова президента Зеленського про те, що наразі Україна має найкращі відносини із НАТО, ніж будь-коли, утім, поки не ті, яких хотіла б? От прокоментуйте, будь ласка.
Україна хотіла би, як і в випадку з Європейським Союзом, як ми, до речі, з вами вже говорили, мати визначеність, що, мовно, нас в НАТО точно чекають, всі готові до такого, ну, достатньо ризикового кроку, всі розуміють, що Україну в цьому треба підтримати, і всі хочуть для того, щоб Україна чітко розуміла, що ця підтримка є, вона не закінчується, і Україна все-таки стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Це бачення і це розуміння того, що Україна вже вчора мала бути учасницею НАТО, і це врятувало нас від повномасштабної агресії, і от бажання всіх натівських держав якомога швидше якраз просувати нас по цьому треку і надати нам членство, от як тільки для цього буде можливість, це те, що ми хотіли б бачити. І це те, чого, на жаль, поки що нема. Ми дійсно на топі наших відносин з НАТО і в плані військової підтримки, і в плані політичної підтримки, в плані розвідки, грошової підтримки і так далі. Це точно топ цих відносин за весь час нашої співпраці. Але це дійсно поки що не те, на що ми хотіли б розраховувати.
Угу. Ну і, власне, наприкінці нашої зустрічі, наприкінці нашої розмови, точніше, я хотіла б підсумки підбивати, виходячи із питання, що зараз заважає вступу України до НАТО? Бо, знаєте, на початку казали, ну як війна, під час війни, ні, Україна не може вступити до Альянсу. Потім, пам'ятаєте, з'явилися думки про те, що давайте зробимо наступним чином. Всі деокуповані території і території нинішньої України увійдуть до складу Альянсу, а по мірі того, як звільнятимуть і деокуповуватимуть території українські, вони також додаватимуться, так би мовити, до того списку. Так? От що зараз із цією ідеєю відбувається і чому вона, так би мовити, заглухла?
Ця ідея досі присутня, але заглохла ця ідея багато в чому саме через нашу українську позицію і через позицію наших політичних керівників, через ту позицію, яку ми транслюємо на експертному рівні, тому що це достатньо небезпечна для України ідея. Бо хоча вона виглядає логічно і багато хто називає це німецьким сценарієм, хоча насправді це є помилкою, це далеко не німецький сценарій, ця програма, цей варіант для нас є загрозливим, тому що він може, в принципі, перекреслити наші плани на відновлення територіальної цілісності. До свого часу таку пропозицію висував якраз уже нині покійний Генрі Кісінджер, колишній держсекретар США, один з найвідоміших політичних радників. Ідея його була якраз в тому, щоб взяти Україну в НАТО якомога швидше, для того, щоб заборонити потім Україні відновлювати територіальну цілісність. Тобто, умовно, членство України в НАТО сприймається як запобіжник проти посилення конфлікту. Вона сприймається як запобіжник проти того, що в Україні будуть наміри колись відновити свою територіальну цілісність, а відповідно провокувати Росію. І тому з цієї точки зору якраз це варіант, який досі розглядається, це варіант, який досі на столі, але постає питання, чи готові ми пожертвувати тими нашими територіями, які наразі, на жаль, тимчасово окуповані, заради того, щоб ті, які не окуповані, були в НАТО і були в безпеці.
Угу. Ну і знаєте, користуючись нагодою, хочу вас, бодай, трохи запитати про візит до Києва представниці королівської сім'ї Британії. Ми знаємо, що вперше, насправді, від початку повномасштабного вторгнення відвідала Київ герцогиня Единбурзька Софі Гелен. Ну, напевно, не говорила вона про постачання озброєння із Великої Британії, про там далекобійні ракети британські. Напевно, більш гуманітарного характеру був візит, але скажіть, чому такі історії зараз для нас також надзвичайно важливі?
Тому що це питання про так звану втому від України. Це питання, яке було дуже актуальним, допоки Конгрес США якраз не прийняв той великий пакет допомоги на більш як 60 мільярдів для нашої держави. Це питання про те, що на фоні є сектор Газа. Це питання про те, що є Китай, який досі загострює відносини стосовно Тайваню. Тобто, на жаль, українська тематика, українська проблематика, вона на загальному фоні трохи втрачає актуальність. І необхідно прикладати дуже багато зусиль, щоб тримати нас в фокусі, щоб ми досі були потрібні, щоб ми досі були знакові, і щоб люди продовжували розуміти нашу системну цінність. Тобто, це, що це не просто конфлікт двох держав за територію, а це конфлікт, який якраз визначатиме нові правила гри в міжнародних відносинах. І тому такі візити будь-якого рівня, такі показові, відкриті візити, це якраз про подолання оцієї втоми від України. Це про те, що наші союзники чудово розуміють, що люди не можуть бути сконфліктовані, концентровані постійно на одній темі. А тому потрібно робити щось, щоб показати, що не лише Україна хоче достукатися до Заходу, але й Захід максимально до нас відкритий і показує те, що ми для них досі можемо бути в центрі уваги.
Дуже вам дякую, пане Олександре, за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», спілкувався зі мною. Я нагадаю, друзі, що у понеділок генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг приїхав до української столиці неочікувано, без анонсу. Тут зустрічався із президентом Зеленським, виступав також у Верховній Раді, ну і зробив кілька важливих для України заяв. Зокрема, про те, що дійсно Україну чекають в Альянсі, правда, коли це станеться, і досі не зрозуміло. Ось цитата Столтенберга. Я насправді вважаю, що місце України в НАТО, і ми важко працюємо, щоб упевнити, що Україна стане членом Альянсу. Щоб мати це рішення, нам потрібна згода всіх 32 членів Альянсу. Нам потрібен консенсус, нам потрібен на не більшість. Погодитись мають усі 32 країни-члени. Я не бачу, що ми матимемо цю згоду на саміті в липні, але я сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати, що ми рухаємо Україну до членства, і цей день настане якомога швидше, сказав Єнс Столтенберг. Ви чули від мого гостя, що зараз Столтенберг дійсно шукає шляхів погодження позицій, розуміння того, які слова мають позвучати для України, щоб саміт Альянсу у Вашингтоні не видавався пустим, так би мовити. Дійсно, чи це буде пряме запрошення до Альянсу, чи якось по-іншому це виглядатиме, але якесь рішення має бути ухвалене і має бути ухвалене на користь України. Ми ж, друзі, йдемо далі. Почуюся з вами за кілька хвилин після свіжого випуску новин і поговоримо про те, що цієї ночі відбувалося в Криму.